Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE Ourense en este lunes 30 de diciembre, que comenzó con neboas en prácticamente toda la provincia. Apenas podemos disfrutar do sol y así parece que vaya a continuar el tiempo nos vindeiros días.
Peugeot Estelantes and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mete Valencia, María Soto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se despide 2024?
Bueno, pues con pocos cambios en situación meteorológica. Segue a mandar o anticiclón, o tempo seco, e por lo tanto tamén estas nevas. Agora mesmo temos a provincia de Ourense pois dividida en dúas metades. Esa metade sur que colle as comarcas da Limia, de Verín, de Viana, Terra de Trives, aínda con moita néboa e, polo tanto, cun ambiente moi frío. E todo o demais, non que xa está o ceo completamente despexado e, polo tanto, disfrutan a esta hora de sol e de temperaturas un poquinho máis agradables. Bueno, no que queda de xornada, iráse abrindo algún claro nesa zona de néboa, non vai a limpar completamente, pero sí irán a menos co avance das horas esas néboas, as temperaturas, en todo caso, quedarán máis frías. No resto da provincia, bueno, pois os ventos frouxos do sur animarán algo a temperatura e as máximas mesmo poden superar os 10 graus. E mañán remataremos o ano, pero non vai a cambiar nada na situación meteorológica. Seguimos falando, polo tanto, de noites moi frías, de xeadas en moitos puntos da provincia. Mañán contamos tamén, en xeral, con tempo seco e, dende logo, con ambiente moi agradable nas horas centrais do día, con temperaturas parecidas ás doxe.
Pues María Soto, Meteo Galicia, moitísimas grazas. Si no falamos antes, que teñas un bo ano, un bo 2025.
Moitas gracias, igualmente.
Peugeot Estelantes and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Pide ahora con Codisoil el gasóleo de calefacción más valorado del mercado. Gasóleo Repsol. Aprovecha hasta final de año para ahorrar 15 euros pagando con Wilet. Codisoil. Calor de calidad. 988-2561-62. 2561-62.
A orillas del río Tâmega, con vistas al puente romano de Chaves, tienes un restaurante perfecto para degustar la auténtica cocina portuguesa. Restaurante Romana. Especialidades en bacalao a lagareiro, a romana, el bife tres pimientas, la mejor picaña y una selección de los mejores vinos de la región. Restaurante Romana, Rúa da Ponte Chaves, cerrado martes, para comer bien sin complicaciones.
Abril Flores, en Avenida de Portugal 43, Verín, patrocina a Entrevista do Día.
Yo soy en la Entrevista do Día, voy a saludar, como a todos los lunes, o delegado territorial de la Xunta de Galicia Ourense, a Manuel Pardo, que hoy está de visita por o macizo central ourensán, en Monte de Ramo. Don Manuel, muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Estamos acabando ano, a Xunta vén de anunciar obras importantes en varios centros educativos por valor de 1.273.000 euros, é unha moi boa nova, sobre todo para estos colexios, un deles en Trives, non?
Pois sí, desa dentro do plan de nova actitud pedagógica, un anticipado de gasto, destacar que se levan preto de 500 millóns de euros, dos cales no período de 2024 levan executados 230 millóns e por período 25-28 van máis de 267 millóns. Se licitanse obras en Ourense, en Cidelimia, en Xunqueira, bueno, destacar, por exemplo, en Ourense, no CEI de Xero Covadonga, 37.000 euros para mellora de accesibilidade, ou no CEI de Prácticas de Ourense tamén, para ampliación e reforma dun patio cuberto, con 130.000 euros. Tamén se inviste no Carlos Casares de Xinfelimia para ascenso a reforma dun aseo, tamén na Escola de Vilaza en Monterrey, unha reforma estructural no Colexo Agrupado de Monterrey, e tamén o PAD de Crespo de Xunqueira de Ambía, con case 363.000 euros, co cual é unha boa nova bueno, para seguir a traballar na mellora dos nosos establecementos educativos.
Obras que se van a licitar de inmediato e que se executarán no primer...
Están xa na plataforma de
contratación.
Exactamente.
Co cal, pois, no primer trimestre, mansa obra, non?
Unha vez que se axudiquen, xa poñese máis obra, exactamente.
Bueno, está en Monte de Ramos, o delegado da Xunta, mantendo tamén unha reunión co alcalde deste concello e tamén con gandeiros da zona, non?
Si, fixemos unha visita a Monte de Ramos e tamén a Chendexa de Queixa, nas reunións que fago habitualmente cos alcaldes para un pouco testar as situacións educación e as necesidades da veciñanza. E, bueno, pues tamén despedir o ano cos gandeiros e desexarles un feliz 2025.
Fai uns días, por certo, o señor Pardo estivo na comarca de Monterrey, no Concello de Lanza, visitando este municipio e tamén supervisando as obras de mellora do entorno da iglesia de San Xoán, que é unha das xoias que temos na bisbarra, ¿eh?
Pois sí, sí, fixose un investimento dun plan urbe, que é o condicionamento do entorno da iglesia de San Xoán de Laza. Se investiron máis de 206.000 euros, que é a mellora de acceso ao espacio de peóns, implementación do centro de emerxencia municipal, tamén un espacio público. Son dentro dos plan urbes que se tenta de mellorar o noso ámbito rural, nosas vilas, tamén con un efecto redistributivo. Está quedando un entorno moi moi bonito, como ven apuntas, cunha igrexa que é dunha gran beleza.
A igrexa de San Xoán de Laza. E tamén nos primeiros días de 2025 a Xunta vai a licitar as obras para construir o novo centro de saúde de Muíños, unha superficie en torno a 300 e pico metros cuadrados, é unha inversión importante xunto con outro que se vai a facer na zona de Antas de Ulla, creo que son en torno a 1.700.000 euros, en Muíños 1.300.000 para esta obra importante, non?
Tamén adiantar en Boborás, tamén van salir en xaneiro estas licitacións, tanto en Muíños como en Boborás, Boborás con 1,5 millóns de euros, bueno, estarán para poder sacar a contratación no verán, con plazo de execución de 0 a 8 meses, a ver si para finais do 26 ou no 27, pues temos 2 millóns de novos centros educativos, o cual tamén seguimos a invertir no noso ámbito rural para mellorar a atención sanitaria dos nosos veciños.
Pois, don Manuel Pardo, delegado da Xunta de Galicia en Ourense, delegado territorial, un placer que estuvera como a todos os luns en directo en Herrera en COPE, desexarlle unha boa saída deste 2024 e unha mellor entrada, como di no país veciño, boas saídas e boas entradas.
Feliz ano 2025 a todos vos, eu sou integrada a la COPE.
Moitísimas grazas, delegado. Estamos nas 12:57 minutos.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial. Te ofrece el tráfico.
Menudo susto se levou ante a familia que circulaba co seu vehículo na Zamorana, no polígono industrial de San Cibrao das Viñas, ao ver como ardía o seu vehículo xunto ao parque tecnolóxico. Os ocupantes estacionaron a un lado, apagaron rápido o motor, pero o vehículo empezou a arder ata quedar totalmente calcinado. A familia tiña previsto ir a Madrid, viaxaba incluso con varios cans, non hubo feridos. O conductor dixo que o vehículo estivera recientemente nun taller por unha avería nos inyectores. E os bombeiros tiveron que rescatar a un home de avanzada idade logo de volcar o seu coche nunha pista de ríos que conecta Nacional 525 coa Veiguiña en Trasestrada. O vehículo volcou lateralmente, quedou apoiado contra un árbore. O home afortunadamente non sufriu maiores danos. O susto foi tremendo, pero non podía abrir as portas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En Chaves, por la carretera de Braga, existe un rincón único donde comer se vuelve un placer. Restaurante Quinta da Cera, especialidades en pulpo grellado, arroz de rape, bacalao de distintas maneras y cabrito a la brasa. Restaurante Quinta da Cera, carretera de Braga junto a Fontenova, Chaves, tradición y calidad. Martes cerrado.
Camiñamos cara unha tarde, lembren que hoxe, como nos últimos días, Pazolandia, o gran parque de atraccións que instalou a Diputación, continúa para que os nenos de toda a provincia disfruten das moitas actividades. Vai estar aberto durante toda esta semana. Mañán, eso sí, só por a mañá, por a tarde, pechar súas portas. E o que sí abriu tamén esta mañá foi Limialandia, o gran parque de divertimentos que o Concello de Xinzo instalou no pabellón dos deportes ata o próximo día 5 para disfrute dos máis cativos da comarca da Limia. Estamos non a tarde, escoita Herrera en COPE. Seguimos agora contándoche todo o que te interesa a medida COPE con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.